با تأکید مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان، عدم ایجاد شرایط برای گفتگو یا مکالمه در داخل جمهوری میان احزاب و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی مردم و دولت در رشد جامعه مانع ایجاد می‌کند و وجود تنها مونولوگ یا گفتگو با خود برای امنیت جامعه خطری جدی دارد. سهراب شریفوف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، در یک میزگرد که ایجاد فضا برای گفتگو در تاجیکستان و جهان عنوان شده بود، گفت که در جمهوری فضای گفتگو وجود ندارد. جناب شریفوف افزود:
تو сегодня у нас получается опять же где-то ну монолог где-то получается диалога нет. Хотя мы говорим с оппозицией вот в этих
در حال حاضر در جمهوری تنها فضای مونولوگی یا یعنی گفتگو با خود حکم فرماست. فضای گفتگو و یا مکالمه وجود ندارد. به این دلیل یک مکانیزم نیز وجود ندارد که مردم و حکومت را به هم بیارد. به نظر من ایجاد و وجود فضای مونولوگی شاید در یک مدت کوتاه برای دولت ضرور باشد، ولی در صورتی که این فضای مونولوگی یعنی گفتگوی دولت با خود طولانی باشد، مردم از آن بیزار می شود. برای مثال یک ناطق هرچند بزرگ باشد هم بعد از سخنرانی های طولانی به دلی همه می زند.
Когда это очень длительное время происходит, это надоедает.
Ба эътиқоди Сӯҳроб Шарифов, дар ҷомеа бояд фазои ҳукмрон бошад, ки тарафҳо тавон ва фарҳанги шунидани назари якдигарро дошта бошанд. Дар он сурат, ба гуфтаи ӯ, ҷомеа рушд хоҳад кард. Ба қавли ӯ, нокомии режимҳои худкомаи ҳукуматдорони бархи аз кишварҳои арабӣ ва шикасти онҳо низ дар адами иҷоди фазои гуфтугӯ дар ҷомеа буд. Аз сӯи дигар, адами вуҷуди фазои гуфтугӯ дар миёни тамаддуни шарқу ғарб низ вуҷуд дорад, ки боиси ихтилофи назарҳо ва даргириҳо шудааст. Сӯҳроб Шарифов рӯзи гузашта дар як конфронс ба муносибати истиқлоли Тоҷикистон гуфта буд, ки бозгашт ба низоми идораи худкомӣ метавонад ба ояндаи истиқлоли Тоҷикистон хатари ҷиддӣ иҷод кунад. Ҷаноби Шарифов дар ин мизигир далели иҷод нашудани фазои гуфтугӯ дар ҷумҳуриро шарҳ надод, вале ба эътиқоди Рашид Ғани Абдулло, таҳлилгари умури сиёсӣ, далели аслӣ надоштани эътимод ба назари мухолиф аст, ки режим ҳавсалаи шунидани онро надорад.
Ино бавариёшон ҳатто шакли тарс ро ҳозир пайдо карда истодааст. Вақте ки олам гирифтори тарс мешавад ва билохира ҳаракат برای از بین بردن منشأ همون ترس است. این همین یک چیز واقعیت امروزه متاسفانه در همین جو است.
با گفته رشید غنی عبدالله، اگر این واقعیت را در میان جهان ببینیم، ناباوری به دین اسلام باعث برخورد تمدن ها و عملیات های نظامی غرب به جهان عرب شده است. منیره شهیدی، رئیس بنیاد فرهنگ زیادالله شهیدی، که این میزی گیر را در همکاری با سازمان امنیت و همکاری یوروپا سازمان داده است، وجود حسن تفاهم در جامعه تاجیکستان را مهم خواند و گفت:
Я считаю, что обязательно нужно создать национальную программу.
Барои эҷоди фазои гуфтугӯ дар ҷомеа, давлати Тоҷикистонро зарур аст як барномаи миллиеро дар робита ба фазои гуфтугӯ таҳия ва тасвиб кунад, то илм, фарҳанг ва сиёсатро муттаҳид созад.
По поддержке Союза науки и искусства.
Ба бовари ширкаткунандагони ин мизигирд, набудани фазои гуфтугӯ ва мукалама миёни ҳукумат, мардум ва аҳзобу созмонҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ давлатро ба сӯи режими худкома мебарад, ки истиқлолияти давлатро дар оянда ба хатари ҷиддӣ муваҷеҳ хоҳад кард. Зулфиқори Исмоилиён, Радиои Озодӣ, Душанбе.